Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 23 de octobro 2024. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Oni ne povas esti cristanoi sen la grazzo de la Spirito, chiu donas al ni la forton ami. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. Iel a centro de la predico de la Papo estis fragmento e la letero al Efesanoi, en chiu Sancta Paulo prescribas sian sperton pri Jesuo. Sperto, chiu conducis lin, forlasi cion, char li enamigis ie Cristo. Paulo usas sen liman linguagion, li adoras Dion, diris Francisco, cai petas alla patro por ni ciui esti tre plifortigitai en la interna homo, pere de lia spirito. Li petas alla patro che la spirito venu cai plifortigunin, donu al ni la forton. Oni ne povas antauen iri, dauri Rigis la papo sen la forto della spirito. Oni ne povas esti cristanoi sen la grazzo della spirito. Poste, aldonis Francisco, Paulo petas alian grazon alla patro. Li petas la ceston de Cristo, porque li crescigunin en la caritato. Aliai informoi pri l'agado de Papo Francisco. Cristanoi cae bonavolai homoi estas vocatai hodiau lucti ne nur por la nuligo de morto puno lau ciui giai formoi, sed por la plibonigo de la situazio en la mallibereioi. Gi estas uno la kernai frasoi de la parolado ciun Papo Francisco faris en Vaticano al parolante gruppon de juristoi de la Internazia Pun Iura Associo. La vocio della papo levigis ancau contrau la plago della commerzado de homai estuloi cae contrau la corruptado. Ciu applico de puno, li diris, devas esti farita lau gradezzo, ciam inspirita della respecto della homa digno. La dum viva carcero estas maschita morto puno. Protio mi forstrecis gin e la Vaticana pun legiaro. Citiu improvisita fraso de Papo Francisco encadrigis en intensa, tre detala exameno pri la maniero lauciu la stato i clopodas hodiau respectigi la justezon cae applici punoin. La Papo parolis per la cutima sincerezzo, cae ne sparis criticoin al epoco ciel la nia, ciam li declaris. Politico cae amas comunichiloi ofte instigas al perforto cae publica cae privata revengioi. La papo ancau sen maschigis, por tiel diri, tiuin ciuin li definis exter iuge procesai au exter legiai executoi, intensitai murdoi. Dum la lasta iardecoi, rimarchigis la papo, disvastigis la convinco che pere de publica puno oni povas solvi la plei diversa in sozia in problemoin. Tio igis che la pun sistemo trapassis sia in limoin, por efici anca u concerne la liberezzon cae la raitoin della personoi. Existas la risco, ne plu havi ec la proporzion della punoi. Malfortigis la conceptado pri la puna iuro kiel lasta rimedo, usata por la plei gravai eventoi contra la unuopulai cae collectivai interesoi. Malfortigis ancau la debato pri la anstatauigo de mallibereio per alternativai punoi. Ciel exemplon la papo mensis la uson de la preventa encarcerigo, nun epoca formo de cascita ne legia puno, char gi havigas al ne condamnito antautempan punon, lau tro usa formo, el tio fontas la risco multo obligi la quanton da encarcerigitoi sen iuge proceso, sen che oni respectu la reguloin de la iuge proceso, cae en quelcae landoi temas pri 15% de ciui malliberu. El tio fontas la tragedio della viveblezzo en la mallibereioi, chie ofte estas terurai viv condicioi. La papo daurigis menziante cruelain rimedoin cae punoin, malhumanain cae tre humiligain. Li comparis al formo de torturo la isoligon en specialai celoi, ciu causas suferoin, cae la fino crescigas la emon mem mortigisin. Ciel dirite, la papo tempo faris ancau quelcain consideroin pri fenomeno contra uciu li deciam batalas. La commerzado de la hom personoi estas ido de tiu absoluta malricezzo quiu captas 1 miliardon da personoi. Protio che ne eblas plenumi delicton tiom complican kiel la commerzadon de la hom personoi sen la complicezzo de la statoi, denuncis la papo, evidentas che chiam la clopodoi por preventi cae batali citiun fenomenon ne sufficias, ni de nove staras fronte al crimo contra la homaro. Anca upri la corruptado la papo parolis vaste cae tre detale. La corruptito, lau papo Francisco, estas persono quiu, tra la curtai voioi de opportunismo, credas sin vencanto quiu insultas, cae, se li povas fari tion, persecutas la contrauloin per granda sen hontezzo. La corruptado, diris la papo, estas malbono pli granda ol peccado, cae pli ol pardonigin oni devas curazi. Fine de sia parolado alla juristoi, la papo instigis ilin usi la criterion de la antausorgo por la applico de la punoi. Gi devas esti la principo quiu regas la puna in sistemoin. La respecto de la homa digno devas ocasi kiel orienta criterio por la lucto cae subpremado de tiui condutoi quiui estas la plei gravai attacoi contra la digno cae integrezzo de la homa persono. Papo Francisco nomumis ordinara abato della territoria abateio de Monte Cassino in Italio la benedictanan pastron Donato Ogliari. Samtempe la papo applicis alla territoria abateio de Monte Cassino la motu proprio, la mem iniziata decreto de Paolo la Sesa titolita Cattolica Ecclesia, cun sequa malcresco della territorio della abateio mem. Hodiau la papo acceptis en la Vaticana Apostola Palazzo la chef ministron de Grenada, Keith Mitchell, quiu poste ancau rencontis la papan stat secretarion Pietro Parolin, cai monsignoron Dominique Mambarti, secretario por la rilatoi cun la statoi. Dum la elcora interparoloi, sciigis la Vaticana Gazetara Salono, oni attentis la bona in rilatoin quiui existas inter Sancta Seggio cae Grenada, cae pri la grava contribuo della Cattolica Ecclesio concerne educain, socialain, cae caritatain agadoin. La familio estas la loco en quiu ni formigas kiel personoi. Ciu familio estas brico quiu construas la socion. Gi estas la texto de la hodiaua twittera messaggio de la papo. Cae nun aliai informoi. Almeno 150 milionoi da cristanoi riscas sian vivon pro la contraureligiai persecutadoi. Gi estas la impreso dona datumo entenita en la publicigajo la nigra libro pri la condicio della cristanoi en la mondo, presentita hodiau en Pariso. Dum la comenzo della nuna dudecunua iarcento, 75% della perfortagioi contraureligia minoritato concernis la cristanoin. Abujo ancora u perfortajo de la islamano de Boko Haram en Nigerio malgra u batal halto inter miliziano e kai la registaro de Abujo almena u plia i sesdek knabino i estis forcaptita i de la extremistoi en la nord orienta regiono de Nigerio nomata Adamawa Ottawa Canado ne la sossin esti timigata de terrorismo ni faros cion eblan por contrasti la minazzo in kai certigi securezzon alla lando ili estas la portoi della Canada chef ministro Stephen Harper post la sturmo contra la parlamento quiu hiero matene terrorigis urbon Ottawa. Oni serchas confirmo in che temis pri attacco de jihadanoi. Proximezzo cae pregioi por ciui ciui estis concernatai estis esprimitai della chef episcopo de Ottawa, Terence Prendergast. Dum la internazia comunumo unu voce redeclaris condamnon della occasintajo cae solidarezzon alla trafita lando. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.